В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година. Добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Міжнародний валютний фонд закликає Україну до реформ. Місія відклала візит до Києва.
У нас все-таки є дуже серйозні небезпеки до повторення певним чином сценарію осені 2008 року, коли серйозно девальвувала гривня.
Юлія Тимошенко хоче, щоб порушили карну справу проти Віктора Януковича за його газові угоди. Минає 20 років незалежності Білорусі. Що найбільше турбує сусідку України?
У обменниках нема валюти, у крамах есть проблемы с мясными харчами, с мясными продуктами.
И про це після огляду новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Міністерство внутрішніх справ передало до Генеральної прокуратури матеріали щодо протистояння опозиції з міліцією на День Незалежності. Про це повідомив речник Київської міліції Володимир Поліщук. На його думку, дії представників опозиції підпадають під 293 статтю Кримінального кодексу «Групове порушення громадського порядку». За словами Поліщука, міліціонери отримали травми різної тяжкості – від укусу до черепно-мозкової травми. За цими фактами складено протоколи і передано в Генпрокуратуру, яка й ухвалить рішення, оскільки в акції брали участь депутати. Кінець цитати. Депутати Одеської міськради затвердили статут Одеси під час засідання сесії сьогоднішньої. За відповідне рішення проголосували 78 із 120 депутатів міськради. Зокрема, згідно з затвердженим статутом, гімном Одеси є пісні російською мовою на музику Модеста Табачникова та слова Семена Кірсанова «У Чорного моря» у виконанні Леоніда Утьосова. Серед положень до документа, раніше не прописаних у нормативних актах, гімн міста, міські свята та питання участі членів територіальної громади у здійсненні міського самоврядування. Лівійський лідер Муаммар Каддафі сьогодні закликав своїх прихильників іти маршем на Тріполі і очистити столицю від повстанців, яких назвав щурами, хрестоносцями і безбожниками. В невеликому аудіозверненні на лояльному Каддафі телевізійному каналі полковник закликав лівійські племена провести мітинги і вигнати іноземних агентів з країни. Лівія для лівійського народу, а не для агентів, не для імперіалізму, не для Франції, не для Саркозі, не для Італії. Цитує Муаммара Каддафі агентство Reuters. Тріполі для вас, не для тих, хто покладається на НАТО. До пошуків Каддафі тим часом долучився Союз НАТО. Міністр оборони Великої Британії Лайм Фокс розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News, що союзники надають повстанцям розвідувальні дані та необхідне обладнання для операції з пошуку лівійського лідера Муаммара Каддафі. Резиденція посла України в Лівії Миколи Нагорного зазнала нападу мародерів. Про це сьогодні повідомляє Уніан, посилаючись на директора департаменту інформаційної політики МЗС України Олега Волошина. За його словами, під час нападу в резиденції посла нікого не було, оскільки з метою безпеки всі співробітники диппредставництва перебували в будівлі посольства. І форвард Барселони Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем Європи за підсумками сезону 2010-11. Про це сьогодні оголосили на урочистій церемонії в Монако, в рамках якої раніше відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародний валютний фонд переніс візит до України своїх представників, який планували на 29 серпня. Місія МВФ мала вирішити, чи давати Україні новий транш із 15-мільярдного кредиту. Чому ж візит відклали? Одні українські експерти пояснюють це економічними проблемами у Європі, а інші вважають, що причиною стало невиконання українською владою своїх зобов'язань, розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Про перенесення візиту під час зустрічі з представниками українського Мінфіну заявив один із консультантів МВФ Девід Ліптон. Він зазначив, що місія МВФ має прибути в кінці жовтня. На цій зустрічі представники фонду висловилися про потребу прискорення економічних реформ в Україні. Член парламентського комітету з питань економічної політики, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков, який бере участь у переговорах з МВФ, переконаний, що причинами перенесення візиту є міжнародні чинники, оскільки Україна свої зобов'язання перед фондом виконує.
Це проблеми, які пов'язані з глобальними світовими процесами, з тим, що зараз новий керівник МВФ і дещо там узгоджується. Це не претензії до України, це не є якісь там санкції проти України. Ми виконуємо меморандум щодо співпраці з МВФ, щодо зростання бюджетного дефіциту, щодо інших показників. В перспективі при виході на стабільне зростання, я думаю, що Україна може обходитись і без коштів Міжнародного валютного фонду.
Про те, що місія фонду відкликала візит не з вини України, заявив і міністр регіонального будівництва та розвитку Анатолій Близнюк. Міжнародний валютний фонд готовий надати новий транш кредиту Україні, якщо вона зменшить дефіцит пенсійного фонду та державного бюджету, зокрема завдяки підвищенню внутрішніх цін на газ і оздоровленню ситуації на підприємстві НАК «Нафтогаз України». Більшість цих вимог український уряд досі не виконав, і саме через це місія МВФ не приїхала, як було заплановано, вважає економіст Андрій Новак.
Українська сторона виконала поки що тільки одну частину вимог МВФ, прийняла необхідні заходи для зменшення дефіциту пенсійного фонду, який у нас в Україні чомусь називають пенсійною реформою. Це може негативно вплинути на загальну фінансову ситуацію в Україні. Є дуже серйозні небезпеки до повторення певним чином сценарію осені 2008 року, коли серйозно девальвувала гривня.
Загалом експерти зауважують, що уряд не зможе виконати вимоги МВФ, не знайшовши додаткових надходжень до бюджету або не зробивши непопулярних кроків – пенсійної реформи та підвищення цін на газ. Україна отримала перший транш кредиту МВФ за новою програмою «Стендбай» наприкінці минулого року. Він склав майже 2 мільярди доларів США. Попередня програма співпраці з Україною, що стартувала наприкінці осені 2008 року, передбачала кредит обсягом понад 16 мільярдів доларів. Його четвертий останній транш Україна не отримала, натомість їй запропонували продовжити кредитування за новою програмою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Юлія Тимошенко закликає відкрити карну справу проти президента Віктора Януковича за його газові угоди. Про це колишній український прем'єр заявили під час засідання Печерського районного суду Києва, де розглядають справу про газові угоди Тимошенко з Росією у 2009 році. За словами Тимошенко, коли Янукович був прем'єром у 2007 році, то ціна на газ порівняно з попереднім роком зросла на 70%, а плата за транзит була незмінна. Тимошенко заявила, що вона не вважає цінові параметри злочином, але якщо їй пред'явлені такі звинувачення, то за те саме треба зробити і щодо Януковича. Свою заяву проти Януковича Тимошенко обіцяє принести до суду завтра, а що було сьогодні в Печерському районному суді, знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Протягом четверга суддя Родіон Кіреєв зачитував матеріали кримінальної справи проти колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Цей монотонний процес настільки виснажував присутніх у залі суду, що більшості доводилося періодично виходити на вулицю. Секретар суду виходити із засідання не міг, тому час від часу засинав прямо на своєму робочому місці. Особливо важливими для процесу є шостий та сьомий томи справи. Саме там містяться газові контракти 2009 року та документи щодо актів передачі між Нафтогазом і Укртрансгазом, повідомив адвокат підсудної Юрій Сухов. Водночас, за словами захисника, суддя Родіон Кіреєв оголошував матеріали вибірково.
Суд відмовився оголошувати акти, в яких визначається ціна, за якою Укртрансгаз отримав технічний газ, яка, власне, є суттю обвинувачення. Суд якось вибірково оголошує матеріали, і ті, які стосуються суті обвинувачення, чомусь не оголошені.
Утім, представники державного обвинувачення не вбачають у діях судді жодного порушення процедури, запевнила прокурор Лілія Фролова.
За клопотанням сторони захисту щодо оголошення актів прийому передачі, то суддя зазначив про те, що вони можуть бути оголошені після того, як він оголосить всі матеріали кримінальної справи.
Також адвокат Юрій Сухов повідомив, що на думку захисту після оголошення сьомого тому справи стало зрозуміло, що діями Юлії Тимошенко не було завдано шкоди державі чи господарюючим об'єктам. Відтак немає підстав звинувачувати її у злочині, а отже немає підстав для подальшого утримання під вартою, запевнив захисник Тимошенко. Утім, головуючий Родіон Кіреєв заявив, що у усі клопотання та заяви захисту будуть розглянуті після дослідження матеріалів справи. У четвер на засіданні Печерського райсуду у справі Тимошенко були присутні представники української діаспори у Канаді, зокрема директор канадсько-українського парламентського центру Леся Шимко.
Ми не приїжджаємо в Україну, щоб тут диктувати режимові, як вони мають поводитись. Наша позиція – захищати процеси для розбудови демократії. І нас непокоїть, коли в Канаді представники канадського уряду говорять нам, що зараз процес інтеграції України може стримуватись.
Тим часом соратники Юлії Тимошенко просять Захід не давати візи судді Кирєву та представникам влади, які причетні до її судового переслідування. Відповідне звернення, під яким підписалися 7 тисяч українців, до посольства Німеччини нещодавно передала група депутатів та громадських активістів. У посольстві підтверджують, що отримали підписи і взяли звернення до відома. Утім, у дипломатичному представництві кажуть, що рішення про візові санкції залежатиме від позиції Євросоюзу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні минуло 20 років незалежності Білорусі. 25 серпня Верховна Рада Білорусі надала конституційний статус декларації про державний суверенітет. Але офіційний Мінськ це свято не відзначає. Натомість у Білорусі за президентства Олександра Лукашенка як День Незалежності широко відзначають іншу дату – 3 липня – День визволення Мінська від нацистів. Цей липневий день цього року надовго запам'ятає білоруський журналіст, кореспондент інформаційної агенції «Балапан» Олесь Осипцов. Він потрапив за грати на 10 днів, коли у Могильові висвітлював мовчазний протест проти політики нинішньої білоруської влади. Скажіть, будь ласка, у чому вас звинуватили?
Мене звинуватили в тому, що я брав участь у несанкціонованому заході. Плескав у долоні, йшов в організованій колоні, і плесканням у долоні я привертав увагу до якихось соціальних проблем. Так було написано в протоколі, до якихось соціальних проблем.
Що найбільше вас вразило під час затримання?
За час мовчазних акцій затримували не тільки удільників.
Під час мовчазних акцій затримують не лише учасників, але й учасниць, зокрема журналісток. У Могилеві разом зі мною затримали двох моїх товаришок-журналісток. Одній дали 6 діб адміністративного арешту, іншій аж 15 діб. Треба просто знати, що таке адміністративні тюрми в Білорусі. Фактично, дівчата там позбавлені елементарних прав людини. Вони не можуть нормально, перепрошую, піти в туалет. Їхні особисті речі щодня переглядають чоловіки, бо в ізоляторах працює мінімальна кількість жінок.
Білоруси виходять на так звані мовчазні протести з початку літа і через соціальні проблеми, у приверненні уваги до яких вас офіційно звинуватили. Що турбує білорусів сьогодні найбільше?
Ситуація у економіці
Становище в економіці останні три місяці просто жахливе. В обмінних пунктах немає валюти. У крамницях проблеми з м'ясними виробами. Після девальвації білоруського рубля зменшилися зарплати. І людям просто забороняють протестувати проти цих умов. Затримують не лише учасників акцій, журналістів, які їх висвітлюють, а й просто громадян, які опинилися поруч. Ініціатори мовчазних акцій зупинили їх до вересня. Це пов'язане передовсім із хвилею репресій. За місяць мовчазних протестів затримали понад 2000 осіб. Багато з них пройшли через адміністративні арешти.
Про ситуацію в Білорусі розповідав білоруський журналіст Олесь Осицов.
Ми живемо біл-червона, біла і підводна.
На вашій хвилі Радіо Свобода. часом сьогодні у Києві біля пам'ятника Шевченка білоруська громада відзначила 20-річчя незалежності Білорусі. Фоторепортаж цієї акції дивіться на нашому сайті radiosvoboda.ua. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи має щось робити Україна, щоб підтримати демократію в Білорусі?
Навіть не скажу, що має Україна зробити. Хай Україна зробить щось для себе спочатку, а потім вже думає за Білорусь, Росію, за інші країни. От демократія, демократія, ну, щоб люди жили нормально, тому що люди виживають в цій країні.
Ні, а тому що хай білоруси самі вирішують свої питання. Ми повинні показувати приклад, щоб боротися за свободу і демократію у нас.
Ми взагалі повинні допомагати демократичним силам не тільки в Білорусі, а в усіх країнах СНД на рівні громадських організацій. Хоч морально підтримати, хоч пропагандою, це вже буде гарна підтримка, я вважаю.
Звичайно ж можна, чому ні? Показати своє відношення до Білорусі в плані демократії, я маю на увазі. Все-таки, як би там не було, ми говоримо те, що думаємо. Білорусь на сьогодні трошки закрита для того, щоб ми нормально могли спілкуватись. Ми можемо такі морально підтримувати, а втручуватися.
Повинна бути якась допомога. Повинна, хоча б громадських організацій, хоча б людей, які прагнуть демократії, прагнуть свободи слова. Зараз, мені здається, там взагалі немає ні те, що свободи, навіть економічний стан поганий.
Це були думки киян. А більше про те, що діється сьогодні в Білорусі, ви зможете почути у нашій наступній передачі в програмі «Європейська свобода». Вона вийде на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про таке. Стів Джобс, засновник всесвітньо відомої технологічної компанії Apple, покинув пост генерального директора.
Ми з Возняком починали створювати Apple у гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми багато працювали, і через 10 років Apple перетворилася в 2-мільярдну компанію.
Історія української приватизації опинилася під загрозою знищення.
Воно знаходиться зараз абсолютно в непристосовному приміщенні, де немає ні опалення, де немає ні води, де немає абсолютно робочих місць, де немає фінансування.
Спочатку було слово у Дніпропетровську. Згадують, як виборювали незалежність на шпальтах сам видаву. І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Американська технологічна компанія Apple, котра може сама спокійно викупити цілий державний борг Сполучених Штатів, втрачає свого успішного засновника Стіва Джобса. 56-річний генеральний менеджер компанії, якому лікарі поставили діагноз раку підшлункової залози, був із січня цього року у відпустці. А тепер він оголосив, що вже не в силах виконувати головну функцію в Apple та рекомендує компанії нового генерального директора Тіма Кука. Василь Зілгалов знає подробиці.
Мільйони прихильників Apple віддають сьогодні шану Стіву Джобсу після того, як той оголосив у середу, що покидає посаду генерального менеджера успішної технологічної компанії. 56-річний Джобс був тією творчою силою, котра допомогла Apple стати однією з найбільш успішних світових компаній. Вона є провідним розробником комп'ютерів та програмного забезпечення і була заснована у 1976 році. Ось що згадує Стів Джобс про початки компанії і свого напарника Стіва Возняка.
Ми з Возняком починали створювати Apple у гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми багато працювали, і через 10 років Apple перетворилася в 2-мільярдну компанію, у якій працювало 400 людей. За рік перед цим ми створили наш найкращий витвір Macintosh. Тоді мені виповнилося 30 років. У своєму листі з проханням про відставку Джобс нагадав про те, що він завжди казав, як лише прийде час, коли я не буду в змозі виконувати обов'язки головного менеджера, я першим скажу. На жаль, цей час прийшов. Джобс також рекомендує Apple виконати план компанії зі спадкоємності та призначити новим генеральним менеджером Тіма Кука, який був до цього оперативним менеджером і заміщав Джобса на час його відсутності. Прихильники Apple переконані, що компанія виживе без Джобса, бо саме він заклав основи процвітання комп'ютерного гіганта на багато років вперед. Фактично, стратегія Apple і цикл нових продуктів наступного покоління вже розроблені за участі Джобса, хоча інвестори відгукнулися на зміну керівництва. Apple Apple досить тривожно. Фондові ціни на акції Apple впали відразу ж на 7%. У світі Джобса називають Леонардо да Вінчі нашого часу, котрий об'єднав у собі талант художника та інженера, створивши таку успішну компанію. Сам Джобс знав про свій недуг і ще у червні 2005 року сказав про це в Стенфордському університеті. Пам'ять про смерть – найважливіший інструмент з тих, з яким я будь-коли зіштовхувався для допомоги під час вибору в житті, тому що всі очікування, вся гордість успіхів і всі страхи стосовно труднощів чи провалів – ніщо перед лицем смерті. Джобс також сказав, що ніхто не хоче помирати, але смерть неминуча ні для кого та є фактором необхідних змін. Вона відкидає віджили і старе та відкриває дорогу новому, наголосив засновник Apple. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ті безпечності, роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І це «Свобода сьогодні». Історія української приватизації опинилася під загрозою знищення. Як заявила сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної архівної служби Ольга Гінзбург, галузевий архів Фонду державного майна зберігається в незадовільних умовах. Тим часом у парламентській комісії з питань приватизації не виключають, що в країні готують передумови для перерозподілу власності. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами голови Укрдержархіву Ольги Гінзбург, перевірка з'ясувала, що архівні документи з приватизації державного майна за всі роки незалежності зберігаються в настільки незадовільних умовах, що існує загроза їх втрати.
Воно знаходиться зараз абсолютно непристосовному приміщенні, де немає ні опалення, де немає ні води, де немає абсолютно робочих місць, де немає фінансування.
Ольга Гінзбург каже, що зараз питання про збереження архіву фонду держмайна потребує врегулювання на рівні Кабінету міністрів. Вона також не виключає, що існують особи, зацікавлені у знищенні приватизаційних документів.
Подальша боротьба за те, щоб ми змогли забрати собі ці архівні документи на збереження, сьогодні під знаком питання. Чому не передають, чому не приймають рішення, я можу тільки догадуватися. Але це вже мусить знати суспільство. Про це вже треба говорити, що архіви Фонду державного майна, хто кому коли що давав, ці архіви мусять бути збережені.
У прес-службі Фонду держмайна Радіо Свобода порадили звернутися до державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів», на балансі якої перебуває архів фонду. Але у цій держкомпанії нам відповів лише автовідповідач, причому російською мовою.
Ви позвонили в государственную акціонерну компанію «Національна сеть аукціонних центрів».
Член парламентської комісії з питань приватизації, депутат Б'ютєвець Степан Давимука, який більше 10 років очолював львівське відділення фонду держмайна, зазначив, що ситуація довкола архіву є зайвим свідченням того, що чинна влада готує ревізію приватизації.
В останній час спостерігається намагання нової влади і призначення нової влади переглядати старі справи. Тобто, фактично, це намагання переглянути деякі приватизаційні процедури.
За словами Степана Давимуки, хоча до архіву приватизаційні документи передаються після ретельного впорядкування, в них можна знайти певні зачіпки.
Щоб через юридичні механізми, через суди переглядати ці справи. От тут якраз виникає дуже серйозне зацікавлення з боку навіть фонду, деяких заступників фонду з тим, щоб переглянути деякі справи.
Натомість колишній голова фонду держмайна, депутат регіонал Михайло Чечетов, вважає ознакою непрофесіоналізму те, що керівник не може навести лад у підпорядкованій йому галузі, а натомість робить про це заяви.
І цей чоловік розписується в собственному безсиллі, що в своєму курятнику не способен навести порядок, він дуже просто уйти.
В інтерв'ю Радіо Свобода Михайло Чечетов заперечив, як можливість перегляду підсумків приватизації, так і саме припущення, що хтось може бути зацікавлений у знищенні архівів фонду держмайна. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські школи вперше за 16 років вчасно отримують нові підручники. Про це заявив сьогодні міністр освіти та науки Дмитро Табачник. На його думку, це важливе досягнення, адже попереднє керівництво, за словами міністра, постачало книги із суттєвими затримками. Про те, як готували нові підручники, дізнавалася Софія Середа.
До 1 вересня українські школи мають отримати нові підручники для 11-класників. За словами міністра освіти та науки Дмитра Табачника, така оперативність – головне досягнення цьогорічного підручнику друкування. Кошти виділили завчасно, попри борги попереднього керівництва, котрі становили цьому загрозу, каже міністр. Книги зазнали змін. Підручники гуманітарного профілю містять зразки завдань зовнішнього незалежного оцінювання, а технічного стали дворівневими. Про це говорить співавтор нового видання з фізики Тетяна Засєкіна.
Відмінність в тому, що це дворівневий підручник для академічного і профільного рівнів. Раніше був лише однорівневий, де і лірики, і фізики повинні були одинаково його опановувати.
Кожне видання мало 4 ступені перевірки. Наступного року обіцяють і практичну експертизу, котра, за словами Дмитра Табачника, поєднуватиме новизну авторського колективу і бачення практиків. Міністр запевнив, на зміст книг він не впливав.
Облиште ілюзії, що міністр читає і впливає на зміст підручника. Це йому не по силам, і саме головне, це не відповідає чинному законодавству. А новизну, професіоналізм повинні визначати фахівці.
На думку автора оновленої всесвітньої історії Тетяни Лад Деченко, підручник не є остаточним джерелом інформації, проте містить фундаментальні знання, якими має оволодіти кожна дитина.
Дуже важливо не тільки мати гарний підручник, але й гарного вчителя. Коли наші вчителі будуть володіти і фаховими знаннями, і методикою викладання, то тоді процес навчання буде успішним.
Учень фізико-математичного ліцею Національного університету імені Шевченка Дмитро Ільчук вважає паперові книги надійнішими за електронні, котрі міністерство планує поширювати найближчим часом.
Підручники використовуються близько 70% точно. Книжка надійніша, акумуляторний не розрядиться.
Паперовими підручниками можна буде користуватися протягом 5 років, зауважує Василь Продан, голова правління видавництва «Укрвидавполіграфія».
Всі підручники виготовляються на кращих книжкових фабриках України, на папері українського виробництва. Цей папір є сертифікованим, є всі документи, які дозволяють користання цих підручників в школах, тому вони є якісними, добротніми.
Цього року в Україні видали понад 5 мільйонів підручників. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Дніпропетровську відкрилась виставка періодичних видань часів виборювання незалежності України. Під назвою «Спочатку було слово». Це неформальні газети і журнали, опозиційні до тодішніх офіційних видань. Родзинка зібрання, експонат, якому немає аналогів в Україні, рукописна стінна газета. З Дніпропетровська репортаж Юлії Рацебарської.
Виставка альтернативної періодики у Дніпропетровську, кажуть організатори, відтворює один із найцікавіших періодів виборювання незалежності – 1986-91 роки. Усі видавництва у Дніпропетровську і області наприкінці 80-х років були під партійним контролем. Отож, оригінал макети цих видань готували у приватних помешканнях. Спершу набирали на машинці, потім розмножували фотоспособом. Окремі видання відвозили до Литви, де друкували невеликі. Великим тиражем. Творці тієї преси давали читачам неупереджений погляд на події сьогодення і історії, каже авторка виставки Світлана Мартинова.
Це був просто інколи навіть ризик для життя, коли друкували, продавали і просто розповсюджували. То то вже був певний ризик.
Родзинка зібрання, експонат якому немає аналогів в Україні. Це рукописна газета «Слово». Вона була органом місцевого товариства української мови і виходила в одному лише примірнику раз на місяць. Активісти не мали коштів на друк, отож наносили текст тушшю від руки прямо на звичайний ватман. Писали про наслідки Чорнобиля, русифікацію на Дніпропетровщині, білі плями в історії України. Саму газету вивішували прямо у вікні в одній із будівель на Центральному проспекті. Там її і читали люди, розповідає працівник музею Світлана Мартинова.
Газета мала величезний резонанс у місті. У нас на засіданні круглого столу був якраз такий читач, який говорить, я ж їздив спеціально в центр міста, аби прочитати те слово, бо воно вражало сміливістю поставлених питань. Вступала в полеміку із місцевою владою.
Значущою мистецькою подією Придніпров'я того часу дослідники називають і культурологічний альманах «Пороги». Там друкували твори письменників, котрих переслідувало КДБ. Головним редактором був поет, багатолітній політичний в'язень Іван Сокульський. Виставка альтернативної преси у Дніпропетровську триватиме до середини вересня. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Таку інформацію ви почули у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода», яка вийде в ефір відразу після оголошення.
Ранкова свобода.
Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.